odsjaj dana.
Mogu da kažem da vjerujem u sebe i u druge ljude, odnosno u te neke kvalitetne odnose koji trebaju da se grade sa drugim ljudima, u prijateljstva, u porodicu, u partnere životne i u svoju profesiju isto tako mnogo vjerujem.
Dobro veče vama koji se nježnosti ne bojite. Dobro nam došli u Oazu, emisiju u kojoj u razgovoru s našim gostima tragamo za osnovnim ljudskim vrijednostima. Večeras će ovo mjesto nježnosti i dobrote ispuniti mlada žena, vedra, temperamentna, komunikativna, znatiželjna, tolerantna. U svoj poziv zaljubila se još kao djevojčica, pjevala je, imitirala, nasmijavala najprije mamu, tatu, sestru, pa onda komšije i tako redom, svoje drugare. Sve do danas kada je na pozornici Narodnog pozorišta Republike Srpske, gledamo u različitim ulogama. S nama je, poštovani slušaoci, večera Sanja Stanić, glumica Narodnog pozorišta Republike Srpske. Anja, dobro vam veče i dobro nam došli u našu emisiju.
Dobro veče i vama i želim da pozdravim i vaše slušaoci i želim da kažem da mi zaista čast i veliko zadovoljstvo što sam vaš sugovornik.
Evo kada vas gledam ovdje u studiju, osjećam neku radost, jer na vašem licu također isijava neko zadovoljstvo, neka blagost. Da ne znam, pitala bih vas koju novu ulogu u pozorištu pripremate, ali budući da znam da se pripremate za najveću i najvažniju ulogu u svome životu, za majčinstvo, onda ćemo o tome buduća mama Anja Stanić.
Pa jeste, eto, neka, upravo ste, pa nova je uloga. Ali svakako, što kažete, najvažnija do kraja života.
Jeste li vi uistinu svjesni te svoje uloge i važnosti tog trenutka u kojem ste sada?
Pa čini mi se da još uvijek ne, iskreno. Nisam negdje svjesna, ali imam neku radost i uzbuđenje povodom toga i tome se jako, jako radujem. S nestrpljenjem to iščekujem, zato što želim da se i ostvarim i na tom planu i imati dijete. Mislim da je to predivno, da te dijete podsjeti na neke stvari i da te čini boljim čovjekom i da si postaneš mu uzor, i to je velika odgovornost i mislim da me samo može oplemeniti, učiniti boljim čovjekom i kako privatno, tako i profesionalno.
Da li svom još nerođenom čedu pričate? Da li mu puštate muziku? Sad neka nova saznanja su da čovjek počinje da živi samim začećem u majčinoj utrobi.
Jeste, pa sve sam svjesnija njegovog prisustva, pošto znam, rekli su mi, rekao mi je doktor na ultrazvuku da je dječak, pa već nekako
da bude živ i zdrav.
E, dječak. Hvala vam. Negdje sam odnedavno postala i svjesnija prisustva, zato što je počelo da se mrda i tako da se kreće i da me onako blago udara, tako da sam svjesna prisustva i tako ne puno nešto sad da pričam, ali u svakom slučaju razmišljam i zamišljam kako će da izgleda, kakva će osoba da bude. Sad se tako nekako time bavim, mada ne želim stvarno ništa da sad nešto zamišljam, bit će kako bude, vjerovatno će biti potpuno suprotno od onoga što ja budem zamišljala, ali se i tome radujem i to željno iščekujem.
Evo, kada su vaši roditelji iščekivali, oni vjerovatno nisu ni slutili da ćete se vi u svom životu opredijeliti za glumački poziv, ali ste vi još kao djevojčica tačno znali da je upravo poziv glumice nešto što biste vi silno željeli, jer ste to pokazivali i u onom najranijem djetinjstvu.
Jeste, pa ja tad to nisam znala možda da definišem, možda su više moji oko mene porodice i prijatelji znali to da kažu, ej, pa ti treba da budeš glumica, treba da budeš pjevačica. Ja sam samo imala potrebu, bila sam jako živa i ekstrovertna i komunikativna i uvijek sam nešto pjevala, glumila, tako zabavljala, oblačila se, šminkala, preslačila i to je vjerojatno njih negdje podstaklo da tako razmišljaju i da misle o meni, ali ja sam jednostavno imala tu neku potrebu da to, ajde da kažem pod navodne znake, izbacim iz sebe na taj način tu neku svoju kreativnost, taj svoj neki duh, temperament, karakter koji sam eto baš vrlo rano pokazivala.
Rodili ste se 1985. godine u Zagrebu i to slučajno jer je mama morala zbog nekih medicinskih intervencija Zagreb.
Da, tada je, pošto je sestra moja starija od mene 12 godina i majka je imala neke komplikacije prilikom te trudnoće i onda su jako se teško odlučili za drugo dijete, ali to jest mene, ali sestra je bila ta koja je bila uporna i koja je insistirala da želi da želi sestru ili brata i onda su se oni malo kasnije odlučili na taj korak.
Nakon 12 godina
i tada je majka čula za tu epiduralnu anesteziju, tada je to tek počelo da se primjenjuje, jeste. I onda je to jedino bilo moguće da se izvede u Zagrebu i onda se ona čuvala je tamo trudnoću i eto, ja sam samo u stvari tamo živjela 2-3 dana nakon.
I onda ste došli u Bosansku Krupu jer su roditelji krajišnici odatle.
Jeste.
I tu ste odrastali do svoje 8. godine.
Pa da, do rata, znači ja sam imala 6 godina, pa smo povremeno, sestra je manje više ovdje boravila, studirala. Međutim, kada je baš situacija onako postala alarmantna da smo morali da napustimo kuću, preselili smo se ovdje u Banja Luku.
Pitala sam vas u ovom pripremnom razgovoru da li je ta promjena za vas značila nešto traumatično, a vi ste mi rekli, ma ne, ja sam baš uživala u tim nekim vanrednim uslovima, jer tad sam ja dolazila do izražaja.
Da, pa jeste.
Uveseljavala sam one koji su bili prestrašeni oko mene.
Pa jeste, da, možda će blesavo da zvuči, ne želim zaista da me slušalci pogrešno razumiju, ali to je negdje odgovaralo mom senzibilitetu i mom temperamentu. Ja zaista suštinski nisam znala šta se oko mene dešava, nisam shvatala ozbiljnost situacije u kojoj se mi nalazimo, ona je stvarno bila vrlo, vrlo ozbiljna i sva sreća da nije bilo nekih tragičnih posljedica za moju porodicu i mene, ali ja sam, moram da kažem, meni je odgovaralo to tako povišeno, to stanje, ti događaji. Ja sam uvijek vrlo živo učestvovala u tome, aktivno, zanimala se za to. Bila sam jednostavno onako možda i ozbiljna, što bi ljudi rekli, starmala za taj period. Tek sad vidim, mislim da me zatekao rat u ovim godinama, to naravno ne bi imalo veze sa tim mojim ranijim osjećanjima, jer tek sad vidim ozbiljnost i posljedice toga.
Vi ste ovdje nastavili osnovno školovanje u osnovnoj školi Petar Petrović Njegoš. Bili ste kakva učenica?
Bila sam odlična učenica, bila sam dobar učenik, bila sam Vukovac.
A jeste u školi pjevali, recitovali?
Jesam. Odmah su me negdje prepoznali kao pogodnu za priredbe. I uvijek sam ili nešto recitovala, ili pjevala u horu, ili glumila, ili tako uvijek dramska sekcija. Uvijek nešto pored tih časova.
Sjećate li se
časova
te dramske sekcije? Jer tu su začeci vašeg poziva.
Da, sjećam se. Sjećam se ne baš onako konkretno, ali sjećam se, uglavnom su tu bili pokretači, nastavnici srpskog jezika, pa onda su me tu ubacivali i vidjeli su da se ja tu dobro snalazim, da mi to odgovara, oni su bili zadovoljni, tako je to krenulo.
Sve vam je u školovanju išlo odlično, sve do Vukovca, osim matematike koja je kasnije u gimnazijskim danima eskalirala do traume. I rekli ste mi da sanjate matematiku, odnosno neke kontrolne koje vi ne umijete da riješite,
da.
Budite se.
Da, meni je, na primjer, vrlo teško paliti gimnazijski dani. Ja sam jako nezadovoljna bila. Meni, apsolutno se nisam snašla u gimnaziji. Ne znam zbog čega. Baš onako preko noći. Vrlo mi je to šokantno negdje i traumatično iskustvo. Možda zato što sam znala negdje od početka, ajde upisaću akademiju glumačku, i onda sam negdje više ka tome se okrenula. Možda sam i mojom svojom greškom negdje to zapostavila, to školovanje. Mislim, ja nisam bila problematičan đak, ali jednostavno...
Ali je matematika
da, jedan od predmeta koji je za mene zaista bio vrlo onako... Čini mi se što sam više radila i vježbala da sam bila sve gora i gora, i negdje nakon trećeg razreda gimnazije su primali na akademiju te godine, odnosno su primali na akademiju, znači smjer gluma, a sljedeći put bi bio nakon 2 godine. Znači ja bi morala da pauziram, kad bi završila 4. razred, morala bi da pauziram još 1 godinu i tek bi tad mogla da upišem. I onda sam se ja zajedno, naravno, konsultovala sam se sa svojim roditeljima i dogovorili smo se da ja pokušam, jer je to bilo moguće, i sad je moguće da se upiše poslije 2., 3. razreda srednje škole, da se upiše akademija, i odlučili smo se na taj korak da ja pokušam poslije 3. razreda, i uspjela sam. Međutim, nisam završila taj 4. razred. Ja sam polagala neki taj diferencijalni ispit i se automatski kada diplomiraš tebi se priznaje kompletna tvoja srednja škola. Međutim, mene, i sad što vi kažete, mene proganja taj nezavršeni 4. razred i ta matematika i ti zadaci i te jedinice koje moram da kažem, i to non stop neko ispravljanje.
Sinusi, kosinusi, sinusi, na kvadrat,
užas, stvarno. Apsolutno, znači koliko god se negdje snalazim u ovim vodama, toliko pojma nemam o tome.
Na prijemnom na akademiji nije bilo zadataka iz matematike.
Pa vjerojatno bi pala.
A sjećate li se šta ste dobili kao zadatak da biste bili primljeni?
Da, imali smo taj uži izbor. Ja sam pripremila dva monologa. Pripremila sam dramski, to je bila sestra Batrićeva iz Gorskog Vijenca. A komični je bio djevojčurak iz Nikoletine Bursaća od Branka Ćopića. Nekoliko imitacija. I znam da su profesori s nama na osnovu toga što smo mi već pripremili, oni su s nama, htjeli su da uobliče to za neki finalni ispit, jer je taj uži izbor trajao nekih 5-6 dana. I tako isprobavali su naše neke fizičke sposobnosti, logiku, prilagođavanje grupi, kakvi smo kao dio kolektiva, jer je to isto bitno. Gledali smo razne neke filmove, pisali neke eseje. Mislim, dosta onako studiozno se tome vrlo, vrlo prišlo.
Pomenuli ste Nikoletinu Bursaća, tekst Branka Ćopića, koji je vaš zemljak.
Da. Jeste.
I vi niste morali tu mnogo da glumite, vi ste samo mogli da se sjetite kako su vaši vršnjaci, kako ste vi tada proživljavali sve to.
Pa jeste, to
u odrastanju.
Pa da, negdje te to, kao i svakoga to područje na kome odrasteš, negdje te taj mentalitet ti je u genima, u blizak, što vi kažete, i negdje ti to vrlo dobro osjetiš svojim bićem. Tako da sam ja, kad sam pročitala taj monolog i to, vidjela sam da to meni odgovara, da mi je blisko, da ja to negdje imam u sebi, da to lako mogu da kreiram taj lik. Tako da sam se zbog
pravi
toga...
mali vragolan na pozornici ste bili, i evo prva vaša predstava vezana je uz tekst Branka Ćopića, Magareće godine.
Da, eto.
To je bilo na 2. godini akademije.
Jeste.
Nastup u Narodnom pozorištu Republike Srpske. To je sreća za studenta glume.
Pa jeste, zato što i većina mojih kolega sa moje klase su bili dio te predstave, i to je naš prvi profesionalni zadatak, ozbiljan, uloga u takvoj jednoj predstavi. Taj komad je odličan i dobra je adaptacija dramska bila, i zaista smo svi uživali u tome nekako, zaista smo se igrali Igrali smo djecu koja od 10-11 godina, i onda nam je svima to negdje blisko, i zaista je bilo pravo uživanje i velika sreća da mlad čovjek, odnosno mlad glumac, na takav način uđe u ozbiljan projekat i u instituciju samim tim.
Vi ste tek tada, upisujući akademiju, umjetnosti smjer gluma saznali da biti glumac nije nimalo jednostavno, potrebna je i fizička i psihička spremnost i kondicija.
Yes.
To je veoma zahtjevan fakultet.
Yes.
I svaki glumac mora dobro da se namuči, da savlada mnoge situacije.
Da, dodala bih još i veliko odricanje, zato što dosta se vremena provodi baš konkretno na akademiji, u tim prostorijama. Zato što u nas je bilo sedmoro na klasi, zavisili smo jedni od drugih. Nisi mogao sam sad nešto da tu pa da ideš kući pa da dolaziš pa da nego jednostavno i grupa zavisi od tebe i ti od grupe.
I sama predstava je
kolektivni čin. I da, tu smo svi tako zavisni. A isto tako, to je jedan od fakulteta možda koji ponajviše te natjera da se okreneš prema sebi i da zagledaš zaista negdje duboko u sebe, da se otkrivaš, da spoznaješ ko si, da gradiš svoju ličnost i van pozorišta, da vidiš koje su tvoje mogućnosti, koji su tvoji nedostaci, tvoje mane. Pa i nije lako kad se suočiš sa tim i kad vidiš koji su tvoji limiti, šta možeš, šta ne možeš. Nekad se jako obraduješ kad vidiš da nešto možeš da uradiš, a isto tako kada ne možeš, znaju razočaranje da budu velika.
Šta sebi zamjerate? Šta ste otkrili u tom pokušaju da dođete do same sebe? Koje su vaše negativne osobine?
Da,
ima li ih?
Pa ima, naravno. Pa vrlo sam onako nestrpljiva i očekujem neki brz rezultat.
I nemirni ste, evo sad rukama malo i mikrofon dotičete.
Jeste, evo.
Što se čuje?
Ne znam. Dosta sam impulsivna i onako znam jezik biti brži od pameti, što i nije baš pohvalno.
A ono što je dobro, to sam isto saznala, da umijete lijepo kad shvatite tu situaciju u kojoj ste možda brže govorili nego što ste mislili, da se izvinite za taj čin, da oprostite ako treba, da kažete kolegi.
Da.
Ja sam pogriješila.
Pa da, da.
Nije vam to teško?
Pa nije mi teško.
Niste inačija?
Nisam, ne, nisam ni inačija, ni zlopamtilo. Nisam, činim se, ni toliko tvrdoglava. Bar, eto, možda možda ja sam o tom mislim, ali činim se da nisam. I umijem da uvidim svoje greške i neke loše postupke i poteze i onako, činim se da se najviše, kako da kažem ljudima to do koji mi je najviše stalo i koji su mi jako bliski, onda i ne želeći to i na taj način ih povrijedim.
Ali isto tako i ti ljudi koje povrijedite ne želeći to, oprostit će vam.
Pa hoće, da.
I zbog toga ste bliski s njima.
Pa jeste.
I zbog toga su vam dragi.
Pa jeste, na kraju razgovaramo i mislim da je tu razgovor negdje vrlo, vrlo bitan. Da ljudi, ako imaju dobre namjere, da je bitno onda da komuniciraju i da razgovaraju i da onda tu nema problema nikakvih.
Evo, mi smo pripremni razgovor počeli o današnjem vremenu u kojem živimo, koje je prilično bremenito nekim problemima, posebno za mlade ljude koji još uvijek trebaju da se pronađu, da dođu do svoje egzistencije, da svoju porodicu izvedu na put. Ali ste rekli da u tom nekom tako teškom vremenu i u ovom sad time outu, dok niste na pozornici, pripremate se za tu ulogu roditelja, duhovno se jačate.
Pa jeste, zaista je teško vrijeme, to moram da kažem i makoliko mi bilo teško to da kažem i da priznam, i zaista je poražavajuće zato što sam mlad čovjek koji je na početku nekog svog puta, i životnog i profesionalnog, ali zaista je nekako deprimirajuće, frustrirajuće i poražavajuće u kakvom vremenu živimo.
Što vam je najteže u ovom vremenu? Što vas najviše brine?
Pa brine me to što neka je kriza opšta, kako financijska, više mi je to postalo i ta riječ recesija i kriza više toliko i upotrebljena i zloupotrebljena, ali više ta neka duhovna i kreativna.
Kriza duha.
Jest.
I kreacija.
I kreacije, da, i umjetnička, i kao da nemamo šta da kažemo. Kao da nemamo ideja, kao da je sve nekako, neke prave vrijednosti su postale na margini i o njima tako nije izgleda trend i moderno da se govori, nego potpuno o nekim, nekim drugim stvarima.
Rekli ste da te prave vrijednosti su negdje na margini. Hajde da o njima malo porazgovaramo, da ih izvučemo, bar u ovoj emisiji iz sjene na svjetlo pozornice. Koje su za vas osnovne ljudske vrednote?
Znate šta, htjela bi malo da se nadovežim na ovo ranije pitanje. Mislim da, da je uticaj medija, televizije, interneta, štampe, mislim da je jako, jako loš i mislim da toliko se manipuliše ljudima, da se stvaraju pogrešne slike, da se stvaraju pogrešne, pogrešan sistem vrijednosti, da to tako utiče na mlade ljude, pogotovo u nekim nerazvijenim zemljama kao što je naša, nažalost. I onda tebi treba neki ogroman trud da uložiš, čini mi se, da ljudima pokušaš, ne da ih ubjeđuješ, ne želim nikoga da ubjeđuješ, nego da im pokažeš i neku drugu stranu i neku drugu mogućnost i alternativu. Čini mi se da su neke dobre strane, da treba njegovati, kao što sam rekla na početku, da treba njegovati prijateljstva, da treba dosta da se radi na sebi, da treba da se ulaže u obrazovanje, da treba da se njeguje porodica, da ljudi budu nekako otvoreni širokih nekih, znači širokih shvatanja i duha, ali zaista tako mislim, da budu otvoreni za sve, da ne budu...
Da se ne boje drugog čovjeka.
Da se ne boje, da nemaju predrasude, da razgovaraju, da umiju i da saslušaju, da budu nekako, čini mi se, ako su u istom poslu, da budu saradnici, da imaš dobre saradnike, sagovornici. Ima toliko predivnih stvari u životu i mislim da samo treba malo da budemo više otvoreni za njih, da se ne ograničavamo i da se grčevito ne hvatamo za samo jednu stvar i da mislimo da je samo to u životu.
A u životu je i sve relativno.
Pa jeste.
Pa i ako je nešto teško, proći će, doći će neko drugo vrijeme kada će... moći pokazati ono što smo naučili, što smo u sebe pohranili.
Pa ja se nadam, ja se iskreno i uvijek sam nekako pozitivna, trudim se da budem pozitivna i da vjerujem u nekako, neko bolje vrijeme, ali zaista bolje. Vjerujem da će se nešto desiti, da će se nešto pokrenuti, da ne može stalno ovako.
Večeras je, poštovani slušaoci, s nama u Oazi glumica Anja Stanić, glumica Narodnog pozorišta Republike Srpske. Mogli bismo i da predahnemo, da čujemo neku melodiju koju vi inače rado slušate.
Pa nisam sad orijentisana nekako muzički pravac, neki nemam žanr poseban. Nekako, ja zaista volim muziku i dobro se osjećam, volim da slušam raznu muziku. Ne znam, evo, moj predlog je možda Tony Bennett i Amy Winehouse, njihov duet Body and Soul, ako može.
Ja se nadam da će moći.
My heart is sad and lonely, for you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
I spend my days in a hunger and wondering why it's being wrong. I tell you, I mean it. I'm all for you, body and soul.
I can't believe it, it's hard to conceive it, that you turn away romance. Oh,
Are you pretending it looks like the ending? Unless I can have one more chance to throw down.
My life a wreck you're making.
You know I'm yours for just the taking.
It looks like the ending, unless I can have one more chance to prove, dear.
My life a wreck you're making.
You know I'm yours for just the taking.
Poštovani slušalci, večeras je s nama u Oazi Anja Stanić, glumica Narodnog pozorišta Republike Srpske. Evo, slušali smo ovaj lijepi duet u kojem je dominirala Amy Winehouse i ova melodija neka bude dobar uvod u našu sljedeću priču, jer ste se vi pokazali ne samo kao dobra glumica u predstavama i u komediji i u drami, nego ste se oprobali i u mjuziklu. Vi ste u mjuziklu Zvijezda je rođena igrali dvije uloge.
Da, jedna od njih je baš bila lik Amy Winehouse. I moram da vam kažem da mjuzikl je veoma, veoma zahtjevan žanr, makoliko se to činilo gledaocima kada gledaju finalni taj proizvod, tu predstavu, da mi onako da se zabavljamo, igramo, pjevamo. To je vrlo u pripremama i u procesu samog stvaranja takve predstave vrlo zahtjevno, jer to iziskuje da posjeduješ vještine kao što je pjevanje, igranje, ples, gluma, da se snalaziš u raznim žanrovima. I ja sam zaista imala veliko zadovoljstvo da igram takav jedan lik. Manje više svima je poznato koja je Amy Winehouse, kakav je ona život vodila.
Koliko... I kakav je vokal bila.
I kakav je vokal bila, da, i kakav umjetnik. Zaista čini mi se van serijski za baš za ovo vrijeme. Tako da mi je bilo zanimljivo to da igram i da istražujem o njoj dok smo radili predstavu, da... Toliko je bila prisutna u medijima da mi je zaista to bilo lako i putem novina i putem interneta, i gledala sam koncerte, slušala njenu muziku, tako da sam negdje trudila se da interpretacija mog lika da bude što uvjerljivija i autentičnija.
Budući da ste morali biti neko ko je zaista fascinantan i u pjevanju i u tom nekom umjetničkom porivu.
Da.
Da li vas je to opterećavalo dok ste kreirali u lik?
Pa na neki način da, ali me isto tako, to isto me i podsticalo da se time sve više i više bavim i da to nekako, ne mogu reći da dovedem do savršenstva, ali da bude što autentičnije, uvjerljivije. Bavili smo se zaista dosta, jedan dug vremenski period, i bitno mi je bilo da bitno je vrlo da zavoliš takav lik, da ti se on negdje, da ga razumiješ ga životno i suštinski, taj način njen i razmišljanja i njenih postupaka i stavova.
Glumili ste je dok je ona još bila živa?
Jeste, a u predstavi smo napravili, predstava je izašla 2010. godine i mi smo, pored tog dijela gdje ja pjevam jedan song, znači njenu jednu numeru, bio je taj dramski dio gdje je pored mog lika i bile su još dva lika, mi smo imali jednu dramsku situaciju u kojoj se govori o njenoj smrti, o tome kako na njoj bi se više zaradilo da ona umre u tom trenutku, da, i onda bi se, kao što je neke druge, Kurt Cobain ili tako, koji su tek postali slavni nakon smrti, album im se bolje prodao kad bi oni umrli, što je onako monstruozno i katastrofalno kako taj svijet na zapadu i ta mašinerija, industrija muzička, kako njih u stvari melje, uzima im dušu, ono, oni bukvalno prodaju dušu đavolu i to je to teško se takav talenat se teško izbori sa, čini mi se, sa tim. I onda smo mi o tome govorili i onda kada je ona umrla, mi smo onako, Bože, kao da smo predosjetili smo negdje, bili smo ispred šta će se to, i zaista se to desilo. Ona zaista je od velike količine alkohola, lijekova, antidepresiva, čega već, ona je zaista umrla zato što nije mogla, čini mi se da nije mogla da se ona nosi, kao takva, takvo jedno krho biće da se izbori sa tim svijetom
što je negativno.
To je baš negativno i katastrofa, eto, baš velika.
Večeras je s nama u Oazi Anja Stanić, glumica Narodnog pozorišta Republike Srpske. Kada je u pitanju vaše pozorište, Narodno pozorište Republike Srpske, vaš glumački ansambl, kako funkcionišete? Da li ste kooperativni, slažete li se? Postoji li ona sujeta kad neko dobije ulogu, a neko nije dobio?
Pa postoji.
Kako se s tim nosite?
Postoji, moram da kažem, pa svi smo mi živa bića, svi smo mi ljudi, negdje je normalno i sastavni dio i naše profesije, koja je ipak javni poziv, da budemo sujetni. Mislim, ja kod sebe prepoznajem tu osobinu, ali sam je negdje svjesna i nastojim da je kanališem i nastojim da izvučem iz nje neke dobre stvari, da me to nekako ne truje i ne obuzima, zato što je nas je ipak puno u ansamblu i normalno je da neko nekad će nešto igrati što ovaj drugi želi ili nešto će da... Mislim, takvi će situacija biti, tek nas čekaju. Ali mislim da smo dobar ansambl, mislim da se jako dobro slažemo, da je dobra jedna vrlo pozitivna i dobra sredina za rad i za napredovanje.
Evo sad, trenutno ne glumite zbog toga što ste u drugom stanju, pa vas pošteđuju. Dolazite stalno i stalno ste u kontaktu s ansamblom.
Da, odgovara mi, prija mi to. Ja jako volim pozorište, volim sam proces rada na predstavi. Trenutno je jedan jako dobar reditelj radi u Narodnom pozorištu, to je Mladen Materić, koji priprema predstavu Kuhinja, koja će da bude 2. marta. I evo, ovim putem da najavim i da pozovem slušaoce vaše da dođu. I on je jedan jako, on je prije svega i profesor, i pedagog, i reditelj, i šteta bi bilo da ja propustim sad da budem dio tog projekta i procesa, odnosno u kom sad oni učestvuju, zato što mogu da čujem neke i vidim neke stvari koje će mi koristiti u buduće.
Iz sale, jer tako ih doživljavate, tako ih pratite kao gledalac,
kao gledalac, slušalac. Jeste.
Inače, imali ste sreću kada je bilo dodjeljivanje uloga u pojedinim predstavama, tako da ste iz onih magarećih godina, koje ste brzo prerasli, jer da. Ste brzo odrastali, ušli u drugu predstavu, u Hamleta.
Jeste.
Glumili Ofeliju i to sa zvučnim imenima pozorišnog glumišta. To su bili Petar Božović i Radmila Živković.
Jeste,
Kako ste se tad osjećali, snašli s tim bardovima glumišta?
Pa imala sam neku potrebu da se dokažem, da se pokažem, da zaslužujem da budem dio te ekipe, da na kraju krajeva zaslužujem i tu ulogu koja mi je dodijeljena. I to me negdje vuklo da predano radim i da se bavim i da izvučem neki svoj maksimum i najbolje od sebe.
Sjećate li se staze Divljači i uloge djevojčice Hani?
Kako ne, to mi je prva glavna uloga u Narodnom pozorištu. Jedan predivan proces rada na toj predstavi sa jednom mladom ekipom i zaista uloga koja me, činim se, onako baš pronašla pravu mene. I zaista sam dala svoj, onako čini mi se, maksimum u to vrijeme. I više se ta predstava ne igra, skinuta je sa repertoara, zato što evo, ja sam i u stanju u kome se nalazim, a i čini mi se i godine negdje određuju da ne mogu više da igram.
Prerasli ste djevojčicu.
Pa jeste,
iako
da.
Iako izgledate veoma mladoliko i ne bi vam niko dao više od nekih 17 godina.
Sad sam u tim godinama da kažem hvala, kad mi tako upute kompliment.
U istinu tako lijepo izgledate.
Hvala vam.
Mladoliko. Znači, nakon ove predstave Staza Divljači, glumili ste i u Narodnom poslaniku, u komediji, ulogu Spirinice.
Da, jeste, to isto. Pa, zaista sam imala sreću da radim sa nekim jako dobrim i inspirativnim rediteljima, a prvenstveno i dobre komade, to su jako dobre uloge, to su sami klasici, a i ansambl u kojem sam igrala isto tako je isti, vrlo sličan doživljaj ima u mom. Tako da to isto je jedno predivno iskustvo, to je s druge strane za razliku od uloge u Stazi Divljači, to je komedija. I negdje mi isto odgovaralo mi je da igram takav jedan otkačeni i blesav onako lik i zaista sam uživala sam u tome.
Volite li više komediju ili tragediju?
Pa znate kako, nisam ja dovoljno uloga odigrala da mogu to još uvijek da kažem. Nekako,
još uvijek tražim.
Još se uvijek tražim i mislim da je rano da se i definišem po tom nekom pitanju. Ali mogu da kažem da se za sada dobro snalazim i u jednom i u drugom i razumijem i jedno i drugo i negdje odgovara i mom senzibilitetu glumačkom i drama i komedija. Ali ne bih da se još treba da...
Opredjeljujete.
Da, da.
A i nije dobro se opredijeliti. Ma
ne, zatvoriš nekad vrata sebi, čini
Sigurno.
Mi se na taj način.
Ali rekli ste mi da uživate u kreaciji negativnih likova.
Pa jeste, nekako je, dobar je to osjećaj kada uživaš u, mislim, ne znam kako će sad ovo zvučati, ali u to kad napraviš neki negativan lik uvjerljivo.
Koji nije sličan vama. Je.
Jeste, jeste, da. I onda kad uživaš u tome
kad
nečem.
Kad vidite da vas publika mrzi jer ste dobro odglumili.
Jeste, pa da, negativ. Jeste, jeste. To je dobar neki osjećaj. Da.
Ukrućena Goropad, lik Katarine, također je bio jedan zapaženi lik.
Jeste.
Uloga u toj predstavi.
Da, pa sad, evo, kad nabrajate ovako, vidim da stvarno sam imala odlične uloge i sve same neke klasike. Jeste, to je posljednja uloga. To je, premijera je bila u oktobru. Glavna naslovna uloga. Isto tako, Šekspir, to je toliko pruža za mogućnosti za igru, za kreaciju, jednostavno da uživaš sa partnerima dok radiš jednu takvu predstavu.
Pomenula bih da ste i proglašeni najboljom glumicom, najboljom mladom glumicom 2008. godine.
Jeste, da. To je zahvaljujući ulozi u Stazi divljači. I tad je ta predstava proglašena za najbolju predstavu u toj sezoni i zaista smatram to velikim uspjehom. Mislim, ne pravim ulogi, ne pristupam tome da bi dobila nagradu, nije mi to krajnji cilj, ali ipak znači mladom čovjeku, mladom da. Glumcu, da dobije neki potvrdu za svoj rad, to je neki dalji podsticaj.
Samim tim što ste dobili i u Republici Srpskoj, ali i na Sarajevskom mesu.
Jeste, pa isto tako, velika je to stvar u tom trenutku bila za mene i jako sam srećna zbog toga, jer bitno je, stari glumac se obraduje nagradi, a kamoli neko ko je mlad i ko je na samom početku, to znači da te ljudi negdje prepoznaju to što ti radiš, da im se dopada, da to nije bez veze i da to nije uzaludno, sad nisi potrošio svoje vrijeme i svoj talent, da to ipak nešto vrijedi.
Odigrali ste zaista značajne uloge u značajnim predstavama, a rekli ste mi da se osjećate kao početnik. Dakle, niste se uobrazili nakon prvobitnih uspjeha?
Pa vidjela sam, možda sam se u jednom trenutku i uobrazila, ali vidjela sam da je to negdje...
Da, ta popularnost, taj osjećaj da vas ljudi...
Pa to kratko traje vrlo. To brzo se zaboravi i ne možeš stalno na lovorikama starim da živiš i nekako da budeš. Moraš iznova da se dokazuješ, jer ti kad dobiješ ulogu svaku sljedeću kao da krećeš od nule. Ja imam osjećaj kao da prvi put sam dobila, kao prvi put da igram uopšte.
Da li je to možda i ta čar glume, da li je to možda i nagrada za glumca, uvijek taj neki novi početak, uvijek ta neka nova neizvjesnost i dokazivanje?
Jeste, pa jeste, zato što je to veliko uzbuđenje i adrenalin i to nama vrlo znači, vrlo nas to podstiče da radimo, da gradimo, da istražujemo, da se bavimo. Da budemo istrajni, da to bude, da se da svoj maksimum. A opet na neki drugi način.
Da li biste se ičim drugim bavili osim glumom?
Pa ne znam, trenutno se zaista ne mogu nigdje zamisliti. Baš nekako pronalazim se jednostavno u tome i mislim da ovdje mogu najviše da dam. A sad i sretna sam i svjesna sam te činjenice da se bavim poslom koji volim. Mislim da je to negdje rijetkost u današnje vrijeme, da dosta ljudi se bavi nekim poslovima koje ne vole.
I velika sreća i radost.
Jeste, jeste. Tako da ne znam čime bi se, ne mogu zaista da se zamislim da bavim nečim.
Sad ćete se, kad rodite, baviti svojim dječakom.
Da, Da, valjda dječaku.
Ste razmišljali, pa vrlo rijetko ljekari ne pogode pol djeteta.
Da.
Rekli ste da će biti dječak, da vam da. Je to rekao čika doktor.
Da.
Da li ste razmišljali o imenu?
Pa da, ali ne bi sad ovaj, pošto mi svaki dan neko drugo ime padne na pamet, pa me tako drži, je to je, to je, to je. I onda vidim da mi sutradan padne neko drugo, pa ovo potpuno zaboravim koje sam prethodno imala kao opciju. A, tako da ne znam, zaista, ovaj, još uvijek, možda je još uvijek i rano da, ovaj, da kažem.
Uživajte u tom divnom iščekivanju svog majčinstva i uloge majke koja je veoma značajna. Vi sami kažete da je i vaša majka i vaš otac u vašem životu odigrali veliku ulogu.
Jeste, pa bili su mi velika podrška i uvijek su svaku moju i moje sestre isto i mene, svaku našu odluku su ovaj, jednostavno šta god da mi, kakvu god mi odluku donesemo, oni su bili tu uz nas i podsticali su nas i naprijed i davali nam i snagu i hrabrili nas i kada bi mi možda negdje posumnjali i onako posustali, oni su zaista bili, čini mi se kao i svaki roditelj i tako da su i oni bili tu uvijek uz nas.
Sad ćete vi ono što su oni vas naučili prenijeti na svoje potomstvo. I to tako ide godinama. I ono što su vas naučili u životu, da budete pošteni i da živite od svoga rada, da volite svoju porodicu, da vjerujete svojoj porodici.
Jeste, da. Pa mislim da je to bitno. Negdje su, najzahvalnija sam im na tome što su me osamostalili, što su nekako ovaj napravili od mene jednu nezavisnu mladu osobu koja je spremna da se suoči sa raznim životnim situacijama, koja se bori, koja ne posustaje, koja umije da se izbori i nije me strah, zaista čini mi se u bilo kakvoj situaciji da se nađem, da bi, ne da bi se snašla, nego čini mi se da bih ovaj, bila u stanju da odreagujem na pravi način i da se ne uplašim jednostavno, nego da se borim i da nekako i životne situacije kao i neke uloge doživljavam kao izazov, a ne kao problem neki nerješiv.
Do sada ste uspješno rješavali svoje životne probleme i stizali do svojih nekih ciljeva. Ja se iskreno nadam da ćete to nastaviti i u narednom periodu koji će, sigurna sam, biti i bogatiji nego što je ovaj do sada. Imate li neke neostvarene želje, neke snove koje sanjate?
Pa ne neke velike, to su uglavnom neki male želje i mali neki snovi, bar se meni tako čini. Želim samo u budućnosti dobro zdravlje sebi, svojoj porodici, svojim prijateljima, da nekako ovaj, to što smo pričali, da dođe neko bolje vrijeme. Želim da u profesionalnom tom smislu nekom, želim da radim sa kreativnim ljudima koji će mi biti dobri saradnici, da radimo neke dobre komade, dobre uloge, da pravimo dobre predstave, da nam bude ovaj kvalitet jedini kriterijum, a ne kvantitet ili neka materijalna strana ili nešto. Zaista da se bavimo ovim poslom na pravi neki iskonski, suštinski način. Eto, to su mi neke ovaj, to su mi neke želje, a neki sad ovako ovaj velikih ili materijalnih želja zaista ovaj, moram da kažem da zaista nemam.
Ako silno nešto želite i vjerujete u to što činite, ostvaruje se. Vjerujte onima koji su mudriji, odnosno i stariji od vas. Hvala vam, Anja, za razgovor.
Pa hvala vam.
Bilo mi je prijatno s vama. Dali ste mi neku mladalačku energiju.
Pa drago mi je, ovaj, drago mi je zbog toga i ja moram da kažem da sam zaista uživala i razgovarali smo o nekim stvarima o kojima do sada zaista nisam imala priliku ni da razgovaram, ni da kažem. Uglavnom, čini mi se da je ovo bolji neki vid intervjua i bolji način da ljudi stvore neku sliku o nekome. Tako da vam zaista hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama još jedan put. S nama je večeras u Oazi bila mlada glumica Anja Stanić. Hvala i vama, poštovani slušaoci, koji ste i večeras s nama podijelili trenutke ove emisije. Vaši prijatelji Dejan Šušić i Jadranka Mudrenović.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno večer. Hvala vam što ste mene prijatelji.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i zeće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i što u pravom času ruku ste mi dali. Skoro će, ne znam koja već, i ko zna koliko ću još pred vas, pred vas, pred vas. Sav život želite li vi, pevaću prijatelji ja za vas, za vas, za vas. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno večer. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i kad je teško bilo snage ste mi dali. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i cveće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i što u pravom času ruku ste mi dali.